Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i Federica Mogherinit ishte se ratifikimi i demarkacionit të mbetet kusht për liberalizim të vizave. Ishte drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarë do përgjimin ndaj fushatës së Donald Trumpit. Në Rumani demonstrata masive kundër qeverisë dhe në mbështetje të autoriteteve në luftën kundër korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarë do përgjimin ndaj fushatës zgjedhore të Donald Trumpit. Nuk ka pasur aktivitet të tillë të përgjimit kundër presidentit, atëherë presidentit të zgjedhur e as të kandidatit ose kundër fushatës së tij. Tha ishë drejtori inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara James Clapper mbrëmvon në intervistën për jetin NBC. Më herët të gjatë ditës, presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi amerikan të shqyrtoj nëse administrata ish presidentit Barack Obama i ka keq përdor fuqit hetuese gjatë fushatës së vitit të 2016. Një zëdhënës e ish presidentit Obama i ka hedhur poshtë këto pretendime si thjesht të falsifikuara. Mira njerëz kanë marrë pjesë në protestën e mbrëmshme në kryeqytetin Bukuresht në Rumani, kundër qeverisë dhe në mbështetje të autoriteteve në luftën kundër korrupsionit në këtë vend. Mbrëmë demonstruesit janë tubuar në sheshin e fitores, afër ndërtesave qeveritare, duke i valvitur flamuj të rumun dhe amerikan. Ata kanë brohoritur, ne dëshirojmë drejtësi e jo korrupsion. Mediat lokale kanë lërsuar se në protest kanë marrë pjesë 10.000 vetë. Ata po ashtu kanë shprehur mbështetje për drejtoratin kombëtar antikorrupsion, i cili ishte kritikuar nga gjykata supreme, pasi kishte filluar hetimin ndaj Ministrisë së Drejtësisë. Forcat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e kanë marrë kontrollin ndaj urës së dytë përgjat lumit Tigër në betejën e tyre për qytetin Mosul, që është i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik, ka raportuar agjencia Reuters. Trupat irakiane sot e kanë marrë kontrollin ndaj urës Al-Huria, që qënë për në qendrën e qytetit të vjetër, që aktualisht është nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Më 27 shkurt, forcat irakiane e patën marrë një urë tjetër në pjesën jugore, derisa trupat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara po e vazhdojnë betejën për çlirimin e pjesës perëndimore të qytetit Mosul, që për nga madhësia është i dyti në Irak. Një pilot sirian aeroplanit të cilit është përplasur në Turqi ka thënë se fluturakja e tij ishte qelluar gjatë fluturimit për të sulmuar hapësirat e largëta në pjesën veriore të Sirisë, ka raportuar mbrëm agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu. Piloti i forcave ajrore të Sirisë, i cili ishte ejektuar nga aeroplani para se ai të përplasej, po trajtohet në një spital në rajonin Hatay. Piloti 56 vjeçar i forcës ajrore, që është identifikuar si Mehmet Sufhan, u tha autoriteteve të Turqisë se aeroplani i tij i tipit MiG-23 ishte ngritur nga baza ajrore në Latakia të Sirisë. Grupi islamik kryengritës në Siri, Sarhar al-Sham, e ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Por observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në teren në Siri, tha se nuk është e qartë se a është rrëzuar aeroplani nga ndonjë problem teknik apo është qelluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të njohësit të zhvillimeve politike në Prishtinë, konsiderojnë se përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, pas vizitës në Kosovë, ishte e qartë në mesazhet dhe kërkesat e saj për udhëhecit e institucioneve. Ajo theksoi se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizim të vizave. Analistët në Prishtinë thonë se liderët politik në Kosovë, ata në qeveri dhe të opozitës, duhet të gjejnë një zgjidhje për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti i Mermur Shkola i tha për Radio Evropa e Lirë se zyrtarja e Bashkimit Evropian pas vizitës në Kosovë ishte e qartë se nëse votohet demarkacioni, Bashkimi Evropian do të lëvizë shumë shpejt në procesin liberalizimit të vizave për Kosovën. Porosia e Brukselit ishte e qartë. Liderëve kosovarë u mbetet të gjejnë konsensus në mënyrë që të zhbllokojnë procesin. Çdo zvaritje do të dëmtojë vendin dhe qytetarët, tha Mermur Shkola në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë dhe siguri Federica Mogherini ka ripërsëritur mesazhet e Brukselit se demarkacionin me Malin e Zi mbetet kushti pandryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Është koha e fundit ta ratifikoni marrëveshjen me Malin e Zi dhe kjo do të zhbllokojë liberalizimin e vizave. Ky vendim është në duart e kuvendit të Kosovës, ka shtuar Mogherini. Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i miratimit të demarkacionit është shndruar në një betejë të ashpër politike. Ai tha se politikanët në Kosovë nuk po arrin të kuptojnë se cilat janë gjërat e rëndësishme për vendin dhe po lejojnë që të dëmtohen edhe qytetarët.
Është krejtësisht e qartë se këtu kemi të bëjmë me vetëm me qëllime politike, nuk sepse asnjëra palë nuk ka treguar asnjëherë një gatishmëri që të bëjë diçka përtej vijave të kuqe të cilat ja kanë imponuar vetvetes.
Sipas Muhaxhirit, vizita dhe thirrjet e zonës Mogherini nuk mund të kenë ndonjë ndikim në ndryshimin e gjendjes politike në vend, kur bëhet fjalë për ta çuar përpara marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi.
Pra nuk do të merren parasysh për fatkeq edhe kërkesat e saj, kokforësia dhe këmbgulësia ignorante e politikanëve tanë do ta pengoj rrugën e Kosovës drejt BE-s, fillimisht me mos liberalizimin e vizave, pastaj edhe me projekte tjera.
Gjatë procedimit të parë të ligjit për demarkacionin në kuvendin e Kosovës, partitë në opozitë patën organizuar kundërshtime në kuvend dhe në rrugë. Ata edhe tash kanë paralajmëruar se do të ndërmarrin të njëjtat veprime për të parandaluar procesin e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi, që e konsiderojnë si të dëmshëm për vendin. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Driton Çaushi tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht vizitës së zyrtarës nga Bashkimi Evropian, qëndrimet e tyre karshi demarkacionit nuk kanë ndryshuar.
Ne nuk mendojmë që është e drejtë që një populli të kurzohet lëvizja lirë me falje të territorit. Themi falje për shkak se çdo edhe në shkencore ka konstatuar një gjë të tillë. Prandaj nuk ka asnjë ndryshim në situatën ose në aktualitetin e kësaj çështje pas kësaj vizite. Nuk është se ka diçka signifikative të re.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, që gjatë kësaj fundjave ka vizituar Prishtinën, u ka bërë thirrje partive politike që ta kenë të qartë se kur është fjala për interesat e popullit, siç është liberalizimi i vizave, ato duhet ta tejkalojnë debatin ndërpartijak dhe të gjejnë rrugë përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam nga kronika e kolegu Tarton pas vizitës së zyrtarës së lartë të BE-s Federica Mogherini, çështja e demarkacionit dhe miratimi i saj në kuvend sërish është aktualizuar. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë marrëveshje, Zenel?
Duke vënë pas vizita e shefes të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Federica Mogherini nuk ka ndryshuar qëndrimet e palëve rreth demarkacionit me Malin e Zi, e përdismja koha ditore fatmirë sekson se zyrtarët qeveritar ende nuk kanë dhënë sinjale se kur do të dërgojnë këtë marrëveshje në kuvend. Por bazuar në vlerësimet të njohësve të rrethanave politike, gazeta vënë dukje se i gjithë presioni për çështjen e demarkacionit është mbi koalicionin qeverisës, vazhdimi i cilit mund të vihet në pikë pyetje nëse nuk arrin ta kalojë atë. Koalitore sekson më tej se procedimi marrëveshjes për në kuvend vazhdon të jetë pengi mungesës së numrave brenda koalicionit qeverisës, andaj si shlerësojnë analistët politik, nëse nuk votohet marrëveshja, qeveria përfundimisht do të humbë edhe legitimitetin tek bashkësia ndërkombëtare. Në këtë kontekst, gazeta rikujton kërkesën e shefes së diplomacisë të Bashkimit Evropian Mogherini drejtuar këtë fundjavë leadershipit institucional të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin nëse kanë dëshirë dhe vullnet për të pasur liberalizim të vizave. Fatmir.
Megjithatë, opozita në Kosovë vazhdon ta kundërshtojë marrëveshjen e demarkacionit. Si komentohet ky kundërshtim në gazeta, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmirë Përdisni Azeri ka vënë pas se mesazhi i Mogherinit se nuk e ka lëvizur nga pozicionet e saj opozitën kosovare ndihje me demarkacionin, ndërsa përfaqësues të cilës konsiderojnë se është e padrejtë dhe gabim që në raport me shqiptarët, veçanërisht me Kosovën, të aplikohen kritere dhe kërkesa të cilat e kurzojnë, si thuhet, pa barazin në mes të popujve. Gazeta ka vënë dukje deklarimet e liderëve opozitar, sipas cilve imponimi në rastin e demarkacionit në Malin e Zi sjell vetëm krizë, shqetësim dhe indignat. Opozita nuk ka ndryshuar qëndrim në lidhje me versionin qeveritar të marrëveshjes për demarkacionin dhe si të tillë do ta kundërshtoj fuqishëm nëse këtë javë vjen në kuvend. Përndryshe, siç nënvizon e Përditshmja Zëri, qarqet analitike në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i Federica Mogherinit po përdoret nga qeveria për qëllimet saja edhe si trysni ndaj opozitës, andaj nuk presin zgjidhje të kësaj çështjeje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbi 1.5 miliard euro në vit të llogaritet shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë. Për vitet të tëra këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë të dedikuara për investime. Autoritetet përkatëse që merren me investimet e diasporës dhe ekspertët në Kosovë thonë se këtyre mjeteve duhet ndërruar orientimi dhe duhet të investohen në biznese familjare apo biznese të vogla ku do të krijoheshin vende të reja të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Naim Dedusha i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se në bashkëpunim me bizneset e diasporës janë duke u koordinuar që këto remitenca të shëndrohen në biznese.
Mbetet që diaspora të punoj vetë, mbetet që zyra e rrjetit bizneseve diasporës në Kosovë, që zyra e koordinuar si që faviseve shqiptare, njëkosisht edhe zyra në New York dhe bordi dhe bizneset e diasporës që janë përfshim në rrjetin e bizneseve, të shqyqon të ashtutjet të gjenë farë projekteve të ndryshme dhe t'i kanalizohet këtë remitenca në projekte konkrete dhe në hapin dhe në trejat e punës dhe hapin e bizneseve të vogla. Pra të ndimoj edhe bashkëtarëve të cilët ndërgojnë vazhdimisht para në Kosovë.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra. Paratë e diasporës, thot eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, janë jetike për ekonominë e Kosovës dhe një ndër faktorët kryesor që ndihmon luftimin e varfërisë në Kosovë. Sipas tij, tendenca orientimit të këtyre mjeteve në investime mund të bëhet, por që mund të jetë problematike bashkimi mjeteve.
Vëllimi dërgesave të diasporës në nivel nacional nuk ka shënuar rënje, mirë po shuma të cilët ata i dërgojnë zakonisht janë të vogla dhe është gojja problematike bashkimi tyre për investime. Nëse ka ide konkrete të biznesit, diaspora në vend se të dërgoj për 2-3 vite nga 300 ose 500 euro tek familjarët e tyre, do të ishte më mirë që ata të marrin ta zonë një kredi për 3 vite, ta dërgojnë tek familjarët e tyre në Kosovë të krijojnë biznese të vogla dhe të mesme.
Nga takimet që janë zhvilluar me bizneset nga diaspora dhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vazhdimisht dërgojnë mjete tek familjarët e tyre në Kosovë, thuhet të ketë një interesim për orientimin e këtyre mjeteve në investime. Naim Dedusha i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës, thot se për këtë interesim të bizneseve, po punohen që të krijohen kushte më të mira për ta.
Vetë fakti se edhe remitencat kanë rrallë, shihet se ata janë kamendojnë se çfarë forme t'i rahatojnë familjet e tyre. Sepse po them që nga mos lufta, por edhe para luftës, gjata shqiptare me gjata diaspora kanë dërguar para të vazhdueshme, duke ndihmuar edhe shtetin e Kosovës në shtetit të Kosovës, por sidomos pas luftës në zhvillimin ekonomik në ndërtimin e Kosovës.
Ndryshe qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësira për diasporën për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i Federica Mogherinit ishte se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht për liberalizim të vizave. Ishë drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarë do përgjimin dhe fushatës e Donald Trumpit. Në Rumani, demonstrata masive kundër qeverisë dhe në mbështetje të autoriteteve në luftën kundër korrupsionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.